Es nu pat pārbraucu pārventai, pārventā Kuldīgā, un te mums ir nu, tā pamat māja, kur dzīvo pēc arī vectēvs ar vecumamu, un kur atbraucas ciemos ir mazdēls uz vasaru. Lūk, brīnišķīgs mājas, labi saimnieki mēs atradām, un šodien tieši mēs sāksim pirmos kadrus, kad mazdēls ir otro dienu tad ciemos, un notiek pirmās minimālās domstarpības ar vecotēlu.
Un par ko tad ir iecerēta filma?
Par to, ka caur tām tehnikām, kas, protams, ir progress, tas ir viss datori un tā, ka jauni cilvēki aizvirzās prom no dabīgās aprites, no dabas, no tā, ka zem ir zem un debesis ir debesis, un par to ir faktiski tas stāsts.